คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ช่วงนี้มาฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันที่3ธันวาคมนะคะวันนี้เราจะเน้นเรื่องสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในไทยล่าสุดและสถานการณ์การท่องเที่ยวภาคเหนือหลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่ะไปติดตามรายงานจากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครกันค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
สำหรับตัวเลขสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยที่มีการรายงานในวันนี้นะคะพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งสิ้น13รายด้วยกันค่ะซึ่งในส่วนของ13รายนี้นะคะก็พบว่าเป็นผู้ป่วยใหม่ที่เป็นคนไทย6รายเดินทางมาจากต่างประเทศสำหรับ6รายนี้คือ6รายที่เดินทางเข้ามาตามเส้นทางทางธรรมชาติจากเมียนมาและก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดต่างส่วนอีก4รายที่เจอคือเป็นคนไทยค่ะและที่เหลือนั้นเป็นสัญชาติอื่นๆมีสัญชาติอินเดีย1รายค่ะอียิปต์1รายปากีสถาน1รายทั้งหมดนี้เดินทางมาจากต่างประเทศและทั้งหมดนี้ก็เมื่อรวมกันแล้วก็พบว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วเข้ามาอยู่ในไทยเพิ่มมากขึ้นจากที่เดินทางมาต่างประเทศแล้วยังมีเพิ่มเติมอีกก็คือสหรัฐอเมริกาอีก1รายเม็กซิโกอีก1รายสวีเดน1รายปากีสถาน1รายและเนเธอร์แลนด์2รายค่ะทั้งหมดก็เป็นการตรวจหาเชื้อเจอในสถานที่กักกันที่รัฐนั้นกำหนดเอาไว้ให้ค่ะ
ผู้ติดเชื้อที่มาจากช่องทางธรรมชาติเดินทางมาจากประเทศเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยมีรายละเอียดของการเดินทางเข้ามาอย่างไรบ้างคะ
สำหรับเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19 นับตั้งแต่ที่มีข่าวว่าต้นตอของการแพร่ระบาด ที่มีการติดเชื้อและเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเราเกิดขึ้นจากการเดินทางของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งค่ะที่เดินทางไปทำงานที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาและเดินทางเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติไม่ได้มีการกักตัวการเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนั้นก็พบว่าทำให้ไทยเราพบผู้ติดเชื้อที่เป็นหญิงชาวไทยที่ไปทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า 1G1 Hotel ของจังหวัดท่าขี้เหล็กและกลับเข้ามารายแรกเราพบเมื่อวันที่28พฤศจิกายนค่ะก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น10รายนับตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วก็ทำให้มีผู้ป่วยกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยากรุงเทพมหานครพิจิตรและราชบุรีซึ่งทั้งหมดแล้วล้วนแต่เป็นหญิงสาวที่ทำงานในสถานที่เดียวกันคือโรงแรมแห่งนี้สำหรับโรงแรม 1G1 Hotel แห่งนี้นะคะก็กลายเป็นโรงแรมที่โด่งดังในโลกออนไลน์เลยค่ะเนื่องจากว่าเป็นโรงแรมที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและทำให้หญิงไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยเพื่อมารักษาตัวโดยโรงแรมแห่งนี้อยู่ตรงกันข้ามกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเกิดจากการลงขันกันของกลุ่มนักลงทุน7คนซึ่งมีเชื้อชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไทยเมียนมาไทยใหญ่ว้ากะเหรี่ยงและชาวจีนเป็นแวดวงธุรกิจสายสีเทาค่ะเป็นโรงแรมขนาดกลาง4ชั้นมีห้องพักประมาณ100ห้องและเป็นสถานบันเทิงแบบครบวงจรที่หรูหราจึงเน้นให้กลุ่มบริการลูกค้าที่จะมีฐานะร่ำรวยและบางครั้งก็ต้องการเสพความบันเทิงในทุกรูปแบบมีหญิงไทยจำนวนมากค่ะเดินทางไปทำงานที่นั่นและก็เมื่อมีการระบาดอย่างหนักสำหรับโควิด-19 ก็เลยทำให้หลายคนแอบลักลอบเดินทางกลับเข้ามาจงส่งผลกระทบตอนนี้ทำให้เกิดผลกระทบว่าเกิดสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยค่ะ
สถานการณ์การท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลนะคะว่าจะเป็นการระบาดระลอกที่2ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่แม้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะยืนยันว่านี่ไม่ใช่การระบาดระลอกที่2แต่ก็ทำให้เริ่มพบตัวเลขแล้วค่ะว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเริ่มที่จะยกเลิก การจองโรงแรมที่พักในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายค่ะซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดเปิดเผยมาจากนางละเอียดบุ้งสีทองนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือที่เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่เชียงใหม่และเชียงรายพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้นเป็นระยะก็ทำให้มีการขอยกเลิกการจองห้องพักที่ได้จองมาล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วประมาณ2%ค่ะเป็นการยกเลิกส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเป็นหมู่คณะส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวกันเองยังไม่มีการยกเลิกจองห้องพักแต่อย่างไรก็ตามทางกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมที่พักในภาคเหนือระบุนะคะว่าตอนนี้มีโรงแรมมากกว่า700แห่งที่ได้รับมาตรฐานตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและแต่ละแห่งเองก็ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ทางหนึ่งด้วยดังนั้นจึงเชื่อว่านักท่องเที่ยวนั้นจะได้รับความปลอดภัยเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคเหนือค่ะขณะเดียวกันในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองก็มั่นใจในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยมีการลงขันกันในส่วนของผู้ประกอบการว่าถ้าเกิดว่าใครเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลานี้มีการป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออยู่บ่อยครั้งแต่กลับพบว่าติดเชื้อโควิด-19จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงิน 100,000 บาทค่ะและหากเสียชีวิตจะได้รับเงิน 1 ล้านบาททั้งหมดนี้ก็เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วปลอดภัย 100% แน่นอนสำหรับผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐและถูกควบคุมตัวไว้นับตั้งแต่ที่มีการติดเชื้อก็จะครบกำหนดการออกมาในช่วงวันที่9ธันวาคมซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมั่นใจว่าจะมีความปลอดภัยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและจะยังไม่มีการล็อกดาวน์จังหวัดเพื่อจะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมค่ะ
มีกระแสข่าวว่าอาจเกิดการทุจริตขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้มีคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างคะ
เรื่องของความคืบหน้าในส่วนของการจัดทำวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยเราได้ไปทำการจองซื้อวัคซีนกับทางบริษัทแอสตราเซเนกาจำนวน26ล้านโดสเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงเรื่องของการทุจริตว่าจะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรกรณีนี้ค่ะนายแพทย์สุปชัยศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมายืนยันนะคะว่าแม้จะมีบางองค์กรออกมาให้ข้อมูลแสดงความเป็นห่วงเรื่องกรณีการทุจริตว่าอาจจะเกิดขึ้นกับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 แต่ยืนยันว่าข้อมูลที่มีการแชร์กันตอนนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลจริงทั้งหมดค่ะยืนยันว่ากรณีการเป็นห่วงเรื่องการทุจริตนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตั้งใจตรวจสอบอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับการรับมือโควิด-19 สำหรับวัคซีนที่ไทยจองซื้อขณะนี้ก็ต้องรอการวิจัยที่สมบูรณ์ก่อนจากบริษัทแอสตราเซเนกาแต่ว่าอย่างไรก็ตามคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มใดมีความจำเป็นจะได้รับวัคซีนก่อนซึ่งเบื้องต้นจะมีทั้งหมด13ล้านคนค่ะจากนั้นจะมีการขยายวงกว้างไปยังบุคคลอื่นๆที่มีความต้องการต่อไปทั้งนี้ในส่วนของการจัดทำวัคซีนนั้นทางผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาตินายแพทย์นครเปรมศรีท่านระบุนะคะว่ารัฐบาลอนุมัติให้มีการจัดหาวัคซีนเบื้องต้น26ล้านโดสซึ่งไทยร่วมกันกับทางใช้ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดหากสำเร็จก็จะทยอยจัดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการจองนั้นเป็นการจองซื้อลักษณะปกติทั่วไปไม่ได้ซื้อและนำเข้ามาแต่จะเป็นการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีต่างๆในการผลิตวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาที่จะส่งมาให้บริษัทของไทยที่ชื่อว่าบริษัทสยามไบโอไซแอนและผลิตตามจำนวนของการจองซื้อเพื่อจะกระจายไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่เป็นการรับประกันว่าประเทศไทยเราจะมีการเข้าถึงวัคซีนเป็นประเทศแรกๆแล้วยังเป็นการยืนยันอีกว่าไทยเองสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในโอกาสข้างหน้านับตั้งแต่ที่วัคซีนโควิด-19 นั้นประสบความสำเร็จในการร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายในการผลิตออกมาค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook